รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์โดยดิฉันเยาวลักษณ์ชัยหอมวิทยุชุมชนคงสุจินารายวันนี้ก็จะได้นำเรื่องราวในเรื่องของสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือว่าสปสช.นะคะรวมถึงการประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งก็มีกิจกรรมต่างๆตามโครงการในการลงพื้นที่อบรมให้ความรู้ในด้านสุขภาพเรื่องสิทธิต่างๆที่พี่น้องประชาชนควรจะได้รับในการอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับแกนนำในพื้นที่ตำบลต่างๆเพื่อนำไปขยายต่อในการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตัวเองต่อไปค่ะจากการที่เป็นเครือข่ายในการรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในการบริการด้านสุขภาพรวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีโครงการของการเฝ้าระวังจากการใช้ยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งก็มีคุณแม่ประธรรมศรีสมชัยท่านก็เป็นประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพแล้วก็เป็นผู้ประสานงานกรมการเขตเจ็ดจังหวัดขอนแก่นและคณะทำงานนะคะก็ได้ลงพื้นที่ตามตำบลต่างๆโดยใช้แกนนำในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอสม.ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้นำชุมชนต่างๆเป็นแกนนำในการทำงานแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของการใช้ยาการขยายแล้วก็การจำหน่ายยาที่ผิดกฎหมายยาที่เป็นอันตรายรวมถึงยาที่มีสารสเตียรอยด์ที่สร้างปัญหาแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพทำให้เสียชีวิตจากสิ่งเหล่านี้เป็นจำนวนมากค่ะท่านี้นะคะในการลงพื้นที่ก็ยังได้รับความร่วมมือจากทางเภสัชกรจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์และน้องๆนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ก็ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากพี่น้องในพื้นที่ต่างๆรวมถึงให้คำแนะนำกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้ยาอันตรายจากการใช้ยาที่พี่น้องประชาชนได้นำมาให้ดูแล้วก็ตรวจสอบจากยาหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องซื้อมาใช้กันเองนอกจากนั้นนะคะทางเภสัชกรก็ได้ลงไปตรวจสอบถึงตัวกรรมร้านค้าขายของชำในชุมชนแล้วก็ได้นำยามาจำหน่ายด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะถ้ามีโอกาสเจนก็จะได้ร่วมสัมภาษณ์ทางท่านเภสัชกรนะคะอ่อนนิชาขันเฉลิมผ่านทางโทรศัพท์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันค่ะคราวนี้นะคะก็หันมาฟังในเรื่องความคืบหน้าในความเคลื่อนไหวของทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพกันบ้างค่ะซึ่งทางศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัยพงศกุลประธานคณะอนุกรรมการการพัฒนาการมีส่วนร่วมแล้วก็ภาคีเครือข่ายสุขภาพภายใต้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพแล้วก็มาตรฐานบริการสาธารณสุขซึ่งท่านก็ได้กล่าวว่าปัจจุบันพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพได้เดินทางมากว่า10ปีแล้วก็ได้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่าหลายภาคส่วนได้มีส่วนเข้ามาร่วมพัฒนาระบบคุณภาพอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคณะอนุกรรมการต่างๆที่มาจากหลายส่วนรวมในภาคประชาชนด้วยซึ่งสามารถสะท้อนข้อมูลกลับไปยังบอร์ดบริหารเพื่อกำหนดเป็นนโยบายต่อไปได้สำหรับบทบาทของภาคประชาชนในการร่วมพัฒนาและควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขมีกลไกต่างๆรองรับไม่ว่าจะเป็นการมีศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลรวมถึงการจัดตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ที่ถูกร้องเรียนตามมาตรา50วงเล็บ5โดยเฉพาะการมีส่วนรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระที่ผ่านมาก็พบว่ามีบทบาทสำคัญสามารถลดความขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการลดการฟ้องร้องได้ถึง 60% ซึ่งก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีความสำเร็จแล้วก็ประโยชน์จากการที่มีเครือข่ายภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมร่วมดูแลคุณภาพบริการสาธารณสุขได้อย่างชัดเจนค่ะทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัยนะคะอธิบายต่อว่าคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและก็มาตรฐานบริการสาธารณสุขก็ได้กำหนดยุทธศาสตร์คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและก็มาตรฐานบริการสาธารณสุขผู้ปีพ.ศ. 2516ถึง 2,558 เพื่อให้ระบบบริการสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพประกอบด้วย4ยุทธศาสตร์ ซึ่งก็ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่มีสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อประชาชนเข้าถึงบริการตามสิทธิประโยชน์ที่มีคุณภาพมาตรฐานในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่2ก็มีการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลคุณภาพการบริการสาธารณสุขระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ที่3ก็มีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพและก็มาตรฐานของระบบบริการยุทธศาสตร์ที่4สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการเพื่อลดผลกระทบจากบริการสาธารณสุขซึ่งทางนายธีรพันธ์ลิมพูนนะคะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมก็ได้กล่าวว่ายุทธศาสตร์ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและก็คณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขก็ได้กำหนดไว้ก็คือในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับระบบหลักประกันสุขภาพให้มีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานด้านบริการสาธารณสุขที่ผ่านมาก็ได้ส่งเสริมในเรื่องของการสนับสนุนให้ภาคประชาชนเกิดการรวมกลุ่มแล้วก็เกิดการจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนซึ่งขณะนี้นะคะก็มีศูนย์เกิดขึ้นกว่า150แห่งทั่วประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระมาตรา50วงเล็บ5ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นจำนวน50แห่งใน30จังหวัดทั่วประเทศโดยมีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขกำกับติดตามการทำงานจะทำหน้าที่ทั้งการให้ข้อมูลเรื่องสิทธิกับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนในการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับสิทธิที่พึงมีสำหรับปี2557ก็ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระครอบคลุม50จังหวัดแล้วก็ภายในปี2559คาดว่าจะครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดทั่วประเทศนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทางสำนักงานหลักประกันการสุขภาพนะคะด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานด้านหลักประกันสุขภาพทางจังหวัดกาฬสินธุ์เราในขณะนี้นะคะก็มีข่าวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่ไปดูเป็นการที่พี่น้องประชาชนจะได้รับนั้นเป็นสิทธิทางตัวแทนหรือว่าคณะกับเพื่อนจะต้องดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านส่วนประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เช่นเดียวกันค่ะที่มุ่งเน้นให้พี่น้องในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับประโยชน์จากสิทธิที่จะมีแล้วก็ส่วนผลที่จะได้ด้วยโดยจากความร่วมมือนะคะการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์ประกอบด้านต่างๆหรือที่เรียกกันว่าเครือข่ายก้าวหน้านั่นเองค่ะการทำงานแบบเชิงบูรณาการการสร้างกัลยาณมิตรในเครือข่ายต่างๆรวมถึงการเข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงยังไงทางทีมข่าวของเราก็จะได้ติดตามต่อไปนะคะซึ่งต่อไปนะคะในเรื่องของงานประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยังมีกิจกรรมดีๆที่ทำร่วมกับพี่น้องประชาชนที่จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์มากมายทีเดียวค่ะยังไงทางทีมข่าวของเราก็จะได้ลงติดตามติดชื่อด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันเดลและเชียหอมวิทยุชุมชนทรงผู้ชินรายจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง